Die internet het deel van ons alledaagse lewe geword en met die koms van die vierde industriële revolusie en meer onlangs Mark Zuckerberg van Facebook se metaverse, is dit ondenkbaar om 'n lewe sonder die internet in te dink. Maar hoe en waar het alles begin? Pieter Geldenhuys is direkteur by die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie by Noordwes Universiteit verduidelik.
Die internet kom al 'n hele paar dekades met ons. Die heel eerste keer wanneer die internet aangeskakel was, was 1 Januarie 1983. Dit was die heel eerste keer toe 'n internetpakkie van een rekenaar na 'n ander rekenaar gestuur word. En in die vroeë jare het ARPU, dit is die navorsingsafdeling in die Amerikaanse weermag, het 'n manier gekry om 'n netwerk te bou waar daar nie 'n gesentraliseerde punt is nie. En hulle het gebou as gevolg van die bedreiging van 'n kernoorlog, waar jy dan die kernbediener kan uithaal. En die hele internet was gebou rondom die beginsel dat daar nie 'n sentrale beheer is nie. Maar in die vroeë dae het hulle 'n ander protokol gebruik met die naam die NCP of die Network Control Protocol, maar op 1 Januarie 1983 het die internet protokol geaktiveer geword. En dit was eintlik maar rekenaars wat mekaar gepraat het. Mettertyd het ons nuwe protokols geskep om dan as mense hierdie internet te kan gebruik. So ons het byvoorbeeld begin met FTP, die File Transfer Protocol, of Telnet, of selfs e-pos wat in 1985 gearriveer het. So hierdie was protokolle wat ons bo-op die internet gebou het. En hierdie begin van die 1990er jare het 'n persoon met die naam Tim Berners-Lee gesê, maar wag 'n bietjie, kan ons nie amper 'n Windows vir die internet skep nie. En toe het hy begin met 'n blaaieromgewing. En dit was dan die begin van die wêreldwye web.
En met die koms van die internet het dit ook nuwe wêrelde vir ons oopgemaak. Daar's nou verskeie vlakke van die internet. Reg onder die wêreldwye web lê daar ook die deep web. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental
freeze. When these people talk too much, put that in slow motion, yeah. Okay, nou kom ons kyk gesels so klein bietjie daaroor. As ons op Google of op Bing enigiets soek, dan praat ons amper van die oppervlak web. Dis omtrent 4% van alle internetverkeer of data wat jy dan sal kry. En dit beteken dat jy dan 'n soektog doen op inligting wat Google vir jou die inligting kan gee. En dit is die oppervlak web. Onder die oppervlak web het ons die diep web. En die diep web is omtrent 90% van alles. 90% van die stoorkapasiteit. En daar's niks in 'n ster raak in die diep web nie. Dit is byvoorbeeld waar Netflix lê. So as jy Netflix wil trek, dan kyk jy dit op jou TV, maar dit is nie eintlik deel van die wêreldwye web nie, dit is 'n ander protokol wat dit vir jou stuur. Jou mediese inligting lê op hierdie diep web. Jy kan byvoorbeeld jou finansiële transaksies, inligting, data, dokumente rakende jou huis wat jy het of die aankoop van sekere dinge waar maatskappye onder geïnkripteerde databasisse toegang tot hierdie data kry. En dis alles deel van die internet, maar dis nie noodwendig deel van die openbare internet nie. En dit is dan wat ons die diep web noem.
Nou vroeër het Pieter na die verskillende vlakke van die internet verwys. Verbeel vir jou jy is op 'n stel trappe. Bo is die wêreldwye web, as jy afstap kry jy die diep web en as jy reg onder kom, kry jy die donker web.
My naam is Basie van Solms, ek is professor by die Universiteit van Johannesburg en op die oomblik is ek die direkteur van die Universiteit van Johannesburg se sentrum vir kubersekerheid. Ja, ek dink dit is soos om vir 'n ou wat nog net met 'n perkar gery het te verduidelik wat is 'n binnebrandmotor. So, kom ons sê net eers dit, die donker web, dit die derde vlak nou. Is dis 'n klomp webwerwe wat totaal anders is as die webwerwe waaraan ek en jy gewoond is. Dit wat ons gaan sien in ons Google soektogte. Eerstens, geen soek engine kan basies by die donker web uitkom nie. Nou kom ons sê eens, hoekom is die donker web daar? Hy is aanvanklik geskep om mense wat met mekaar wil kommunikeer, maar dit anoniem wil doen, toe te laat om dit te doen. So een van die groot kenmerke van die donker web is die feit dat alles wat jy daarop doen is anoniem. As nêrens 'n idee of 'n naam of 'n wagwoord waar iemand jou kan herken nie. So dis een van sy groot aantrekkingskragte sou ek sê is sy anonimiteit. En dis hoekom dit moeilik is om daar uit te kom want niemand vertrou vir niemand nie. Nou goed, dis die eerste ding. So jy het spesiale toerusting nodig, spesiale lesers nodig en spesiale webadresse Die webadresse in die donker web is gewoonlik ook baie lank en hulle is nie leesbaar nie, juis om dinge so amper moeilik as moontlik te maak.
Maar is dit moeilik om by die donker web uit te kom?
Nee, jy kan jou gewone rekenaar gebruik, jy kan jou foon gebruik, jy laai net die Tor blaaier af wat openlik beskikbaar is en jy kan dan arguments onthaalwe na hierdie webwerwe gaan kyk sonder dat hulle sien wie is. Nou, jy kan dit met 'n normale blaaier ook doen, want jy moet weet wat die internetadres is, maar gewoonlik, jy weet, verbloem jy jou aktiwiteit op die donker web. Jy wil nie iemand moet sien wie jy is nie, waar jy vandaan kom nie, wat jou private internetadres is nie, of die data wat jy mee kommunikeer nie. So, jy kan die Tor blaaier aflaai en jy kan dan op die donker web ingaan. So, as jy 'n krimineel is en iemand nooi jou uit, is dit nie baie moeilik om dan deel van hierdie database te vorm nie, want jy laai dan net die sagte ware af en jy gebruik dan die sleutelwoord en wagwoord om toegang tot die database te kry.
Dit is 'n donderdag aand, ek het die Tor sagte ware afgelaai en ek is nou op die donker web. Ek is verstom met wat ek alles hier sien. Dis basies 'n swart mark waar mensehandel, wapens, dwelms, alles in net een klik weg is. Dis 'n gevaarlike plek.
Soos enige tegnologie het dit later ontaard en vandag is dit eintlik meer bekend vir die onwettige bedrywighede wat daar aangaan. Dis 'n donker wêreld daai. Ek wil nie die Engelse woord skuilie gebruik nie, maar dis 'n plek wat 'n ou baie versigtig moet wees, want wat kry jy daar? Jy kan onwettige vuurwapens koop, jy kan kredietkaarte koop en dan kan jy betaal vir hoeveel geld op die kredietkaart is. Jy kan enige coupons gaan koop soos van PayPal en die tipe plekke en jy betaal volgens die gebruik wat jy daar uit gaan kry, volgens die geld wat jy uit kan kry. Jy kan onwettige data wat gesteel is en gekraak is, kan jy daar gaan kry. Jy kan pornografie kry, dit is skynbaar baie bekend vir pornografie. En dan is daar nog baie ander dinge wat beweer word van die donker web, waar jy byvoorbeeld kan gaan kyk hoe diere vermoor word en ag gaan, is nie is te veel om doen om.
Maar ongelukkig gebruik kriminele dit ook. Kriminele kan dit gebruik vir mensenhandel, vir dwelmhandel en ook natuurlik waar die kuberkrakers betrokke is. Die kuberkrakers ruil informatie uit en sê, kom ons teken hierdie maatskappy en jy kan 5 mense kry wat jy nooit van tevore eers geken het en nooit daarna sal ken nie. Wat, en jy ken hulle net namens hulle geskiedenis van kuberkraking, dan trek jy hulle by mekaar en jy loods dan 'n aanval op 'n maatskappy. In Suid-Afrika het ons hele paar van hulle gekry. Die departement van, ek dink dit is die howe wat ernstig geraak is deur 'n kuberaanval vir hierdie jaar. En dan vra hulle 6 miljoen rand of 'n paar miljoen dollar om dan die data wat hulle enkripteer het te deenkripteer. En dit is wat op die diep donker web gebeur. Hierdie kommunikasie om dan kuberaanvalle te loods. So, daar is 'n baie groot verskil tussen die oppervlakweb wat ons op 'n daaglikse basis gebruik, die diep web, waar al hierdie inligting lê wat baie nuttig vir ons is, maar nie noodwendig sinister is nie, en dan die donker web wat mense gebruik om amper met mekaar te kommunikeer sonder dat iemand weet wie hulle is en waarom hulle in die hande te kry.
As jy daar uitkom en ek sal geen luisteraar aanraai om daar uit te kom as jy nie werklik weet wat jy daar wil gaan maak nie, want jy kan jou verskriklik maklik in die voet skiet deur dinge te begin uitvind en rondvra en agterdog te skep. Dis 'n donker wêreld daai. Ek wil nie die Engelse woord skuilie gebruik nie, maar dis 'n plek wat 'n ou baie versigtig moet wees.
Maar ongeag sy slegte reputasie en ook al die onwettighede wat op die donker web aangaan, dien hy ook 'n goeie doel.
En ons moenie aflei. En dis wat ek net ook probeer sê, maar ek moet dit miskien spesifiek sê. Moenie aflei dat die alles wat op die donker web gebeur is onwettig nie. Dis nie waar nie. Want soos ek gesê het, baie mense gebruik dit om met mekaar te kommunikeer. So as ek met iemand wil kommunikeer, of ek sit in 'n land waar daar 'n onderdrukkende regering of nie vryheid van sprake is nie, dan gaan ek dit gebruik en ek op daai manier kan ek inligting verskaf aan mense wat buite kan daai omgewing is wat dit met mekaar kommunikeer. Ook spione kommunikeer met mekaar op die manier terroriste gebruik dit om inligting uit te ruil en te beplan ensovoorts. Nou dis nie noodwendig wettig nie. Maar wettig kan jy hom gebruik vir werklik goeie redes as sodanig. Maar soos enige tegnologie wat ek net al gesê het, hy het 'n goeie kant en hy het 'n slegte kant. En die slegte kant lyk dit vir my amper nou is die mense wat hom misbruik. Nou hierdie term of die joernaliste genoem, joernaliste gebruik dit ook baie. Want as hulle byvoorbeeld in so 'n land sit en wil 'n boodskap uitkry, 'n berig uitkry na hulle hoofkantoor toe, dan kan jy hom via die donker web kan jy hom laai en in daai ouens weet waar om te gaan aflaai. Dis alles goed wat voor die tyd heel waarskynlik ooreengekom word. So daar is wettige gebruike, so dit is mense soos joernaliste, ander groepe of mense of instansies wat bang is, hulle word uitgevang in aanhalingstekens of deur die polisie of deur die regering of deur ander mededingende groepe of bendes of wat ook al. Daar is natuurlik baie mense wat navorsing doen daaraan, wat gewoon ingaan om te gaan kyk byvoorbeeld hoe groot is die probleem van kinderpornografie.
'N ander rede is natuurlik politieke organisasie in lande waar dit beperk word. 'N hele klomp lande laat nie vrye politieke spraak toe nie. En dan gebruik mense juis hierdie diep donker web om dan met mekaar te kommunikeer, want hulle voel veilig dat die regering nie kan weet wie hulle is nie.
Jacques van Heerden is 'n kiberkraker, maar beweer hy gebruik die donker web op 'n etiese manier.
'N etiese kiberkraker is basies 'n persoon wat gehuur word deur maatskappye om hulle sekuriteitstelsels te toets. Daar's baie verskillende maniere. Ek plant gewoonlik 'n klein rekenaarboksie en daai boksie sal terugkommunikeer na my toe. Of ek sal my rekenaar op die netwerk sit en dan deur my rekenaar sal ek dan verstaan hoe werk die netwerk van die maatskappy. Maar oor die algemeen is dit maar my ou klein boksie wat ek plant. Dit sal gewoonlik onder 'n tafel wees of in die dak van die maatskappy en niemand weet van hom daar nie. Die boksie se primêre doel is om my te kontak waar ook al ek is in die wêreld. So eerstens kontak hy my kantoor. Hy koppel terug na my kantoor toe op 'n encrypted protokol en dan sal die kantoor my laat weet die boks het my gekontak en dan sal ek inkoppel op die boksie en dan sal die boksie vir my sê ek is op hierdie netwerk, hier is my lokale adres en ons kan begin met die werk wat ons moet doen.
Ek het die volgende scenario aan Jacques geskets. Sê byvoorbeeld hy identifiseer 'n maatskappy, 'n radiostasie soos RSG, hoe sal hy die donker web gebruik om die rekenaarstelsel binne te val?
So, kom ons vat RSG as 'n voorbeeld. As ek op jou radiostasie inkom, gaan ek op jou CD-spelers inkom, ek gaan op jou mixers inkom, ek sal op jou rekenaar inkom, dis 'n rekenaar wat redelik bekend is daai. So ek sal inkom op dit en ek kan dan jou radiostasie afsit. Maar voordat ek hom afsit, gaan ek vir jou 'n boodskap stuur, vir jou bestuur 'n boodskap stuur en vir hulle sê, betaal vir my 'n losprys van 5 bitcoins, anders sit ek jou radiostasie af.
Ek dog jy's 'n etiese kiberkraker.
Ek speel die ander kant van die rol, want baie mense verstaan dit nie. Baie mense koop 'n rekenaar en dink hulle, ek het 'n rekenaar, is so opgewonde om 'n rekenaar te hê, maar hulle besef nie die skade wat daai rekenaar aan hulle kan doen nie. En baie maatskappye gaan vir dieselfde rol ook. Hulle koop rekenaars en koop slimfone vir al hulle mense, maar op die einde van die dag verloor hulle geld as hulle ingebreek word en dan sê hulle, okay, hoe wat maak ons nou?
Hoe erg is die probleem van kiberkrakers veral vir die groter Suid-Afrikaanse maatskappye?
Ek gaan die woord gebruik vreeslik groot. Ons hoor nie baie van dit nie. Baie maatskappye sê nie wanneer hulle ingebreek word nie, maar dit is vreeslik groot. As ek praat van, en dit was nou in die nuus gewees, ek kan praat oor dit. As ons praat van die Transnet en die City of Department of Justice inbrake, daai is vreeslik groot. Veral op jou reputasie. Kyk, Transnet het gesê, hulle kan nie meer operate nie.
Die havens was toe.
Die havens was toe. Dis nie die havens nie. Daar was baie ander goeders ook, maar die groot ding was die havens was toe. Hoeveel geld verloor die land? Daar's byvoorbeeld in Amerika was die Colonial Pipeline was afgesit gewees die rekkers. En hulle het 'n losprys uitgesit en gesê, julle sal ons hierdie aantal geld betaal. en hulle het, die maatskappy, Colonial Pipeline, het $4.4 miljoen betaal om hulle rekenaarsisteme terug te kry. Dit was baie groot geweest en daai aanval het maar uit Rusland uitgekom.
So kiberkrakers op die donker web het basies onbeperkte mag.
So as ons die hele systeem werk, hoe dit basies werk is, ek breek in jou netwerk in, ek laai klein programmiekie af, ons noem het maar een losprys virus programmiekie, wat op al die rekenaars dan gelaai word, en dan hier die proces, en die proces kan enig iets van 3 weke tot 6 maande vat, wat hierdie kiberkrakers op jou netwerk is, so dan die programmiekie hardloop op jou netwerk, jy weet nie van hom nie, en dan op 'n sekere dag sal hulle hierdie programmiekie aktiveer, jy sal al jou dokumentasie enkripteer, en dan 'n boodskap op jou rekenaar opbring, en dan vir jou sê, betaal hierdie aantal bitcoin na hierdie adres toe. Nou hierdie adres gaan nie vir jou sin maak nie, want dit is 'n .onion adres, en baie mense gaan dit nie verstaan nie, maar wat hulle dan doen is, op die skerm gaan hulle vir jou baie spesifieke prosedures gee, wat hulle vir jou sê, laai die tor, laai die sagte ware af, en dan gaan na hierdie adres toe, skep dan hierdie e-mail adres op hierdie spesifieke server aan die kant, en dan kan jy met ons communikeer. En dis waar die onderhandelinge gebeur. Nou uit vorige gevalle was, wat ek al ondersoek het, was daar omtrent 67 e-posse gestuur gewees van mense wat hulle probeer onderhandel het. Want as jy kyk na Bitcoin se bedrag, kom ons sê Bitcoin is R50,000. Nou as hulle 5 Bitcoins van jou soek, is dit 50,000 maal 5. Is baie meer as 50,000. Maar dis 'n groot som geld wat hulle van jou soek. En jy kan nie jou rekenaar terugkry of jou data terugkry voordat jy die losprys betaal het nie.
Geld en die diep donker web gaan hand in hand en dis vooral groot maatskappye wat versigtig moet wees.
Wie hoeveel geld is daar te maak uit kiberkraking uit? As 'n voorbeeld, die kiberkraak geld omgewing, die geld wat maak, is meer as die dwelm omgewing tans. So hulle maak meer geld daaruit om maatskappye te teiken en hulle toegang tot hulle databasisse te kry en dan enkripteer hulle 'n maatskappy se databasisse. So, hulle sê vat hierdie enkripsiesleutel en enkripteer al die data. Maar hulle doen dit 4 maande voor die tyd. So al jou rugsteuning wat jy al die tyd doen, het daai selle virus in. So as jy sê, ag, moenie worry nie, ons gaan net ons data terugrol en sê ons wel surprise, surprise. Ons het eintlik jou rugsteuning al hele paar maande terug infekteer. En dan vra hulle hierdie astronomiese bedrag, R200 miljoen, om dat jy nou moet betaal sodat jy weer jou eie data kan gebruik. So daar's geweldig baie geld om te maak binne in hierdie omgewing. So jy moet dan Bitcoin of Ethereum koop en dan sê hulle dis die adres waarna jy dit moet stuur en as jy dit dan daar kry, dan word jou 'n sleutel vir jou gegee om in te tik en dan is jou databasis weer reg.
Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Got to be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.
Regulators.
Nou is dit enigszins moontlik om al die bedrywighede op die donker web te polisieer en te reguleer.
Die polisie sal natuurlik werklik na daai webwerf toe gaan en gaan kyk wat gaan daar aan, gaan iets probeer koop. Soos jy baie keer in 'n lokval, iemand in 'n lokval lei waar jy dwelms aan hom verkoop en dan terwyl jy dit oorhandig dan kap jy hom daar. Dit gebeur natuurlik ook. Ek dink die polisie, die kiberpolisie, die kiberafdelings van polisiedienste is definitief daar besig, want jy kry ook daar inligting wat jou gaan help met jou wets toepassing.
Jy kan dit nie eintlik beveg nie, want hier kan iemand 'n Tor blaaier aflaai en niemand weet waaroor jy praat nie en niemand weet waaroor dit gaan nie. So die enkripsiesleutels wat jy gebruik, 1024 of selfs hoër enkripsiesleutels, beteken dat jy 'n geweldige magtige rekenaar nodig het om die enkripsie te kan breek. En baie keer verander die mense hulle kodes op 'n weeklikse of selfs daaglikse basis. So ons weet nie wat in hierdie kommunikasie aangaan nie. Dis 'n klomp nulle en ene wat niks beteken behalwe as jy 'n enkripsiesleutel gebruik om dit te ontsyfer nie. Dan weet ons waaroor dit gaan. Daarom is dit geweldig moeilik vir organisasies om jy dit aan te vat. So die enigste manier wat jy dit wel kan doen is jy hierdie netwerke van onderaf infiltreer. Dit beteken jy word as 'n kiberkraker gesien en jy word ingenooi binne in hierdie omgewings in of jy is 'n dwelmhandelaar en jy word ingenooi in hierdie omgewings in. Ons sien dat jy 'n paar jaar terug, jy was van die regerings in Europa so slim genoeg om 'n spesiale tipe foon wat nou enkripsie het te kan aankondig in hierdie netwerk en almal het dit gebruik. En toe vir 4-5 jaar het die regering presies gesien wat hy ons vir mekaar sê en hulle dink hulle is veilig, want hulle het die spesiale fone gehad wat die enkripsie protokolle doen. En ek dink dit was laas jaar, het die polisie iets soos 5000 mense dwars oor Europa gearresteer, omdat hulle vir 3 jaar lank alles gesien het wat hierdie persone vir mekaar gesê het. So die regering sit nie stil nie, maar hulle speel dieselfde speletjie. Daar's dus nie regulasies en wette nie, want die regulasies en wette is daar om kriminele te of om kriminele aktiwiteite te kan beheer waarvan ons bewus is. Maar die diep donker web is daar 'n hele klomp aktiwiteite waarvan ons nie bewus is nie. En eintlik is die enigste manier om dit te stop is om werklik deel van hierdie infrastruktuur te word.
So die ironie is dat die donker web nie eintlik onwettig is nie.
Die donker web is nie onwettig nie. Daar gebeur baie goed wat heeltemal wettig is. Maar hy word uit verband uit geruk, sou ek sê, deur die ouens wat hom misbruik. Dan net soos die oppervlakte web, né? Nie onwettig, hy is nog nooit onwettig gewees nie, maar daar gebeur onwettige dinge. Want jy kan op die oppervlakte web, kan jy net so maklik by pornografiese webwerwe uitkom wat op die oppervlakte web lê. So hy word ook misbruik. Daar's baie meer en ek dink baie erger pornografie seker wat jy op die donker web kan kry. Maar dis net te sê jy hoef dit net daar te gaan soek nie, soek dit op die oppervlakte web. So die goed lê maar oral en hy impakteer alles en dit moet net vir my en vir jou as gewone mense moet net, jy weet, die boodskap kry, die kuberruim in die algemeen. As ek van die kuberruim praat, dan praat ek van die oppervlakte web, die diep web en die donker web. Die kuberruimte is nie vir sissies nie. Dit is 'n gevaarlike plek, dis die wilde weste. As jy daar wil werk, selfs in die oppervlakte omgewing, wees baie versigtig. Sorg vir jouself, want niemand anders gaan dit doen nie.
Ek en Jacques het toe saam die donker web besoek. Jacques, sê vir my gou, wat sien ons nou hierso?
Wat ons hier sien is een van die paar van die bladsye waarby mens goeders kan koop. Aan die linkerkant sal jy sien jy kan byvoorbeeld EMP generators koop. Nou dis, ek weet dit is nou Engels, maar EMP generator kan jou rekenaar afsit van 'n afstand af. Jy kan human slaves koop. Dis letterlik en hulle is baie spesifiek daarso. En jy sal ook hoor in Suid-Afrika kinders word gesteel. En dit is kinders met blonde hare, byvoorbeeld dogtertjies, blonde hare, blou oë. En dit is 'n verskriklike groot netwerk in Suid-Afrika. So dit is waar jy human slaves kan koop. Jy kan child spirits koop. Jy kan uranium koop. Jy kan crude oil koop en jy kan fake dokumente ook koop. En daar is baie van ons home affairs se dokumente, jou ID dokumente, nog die ouer dokumente is daar beskikbaar.
Gif.
Ja, jy kan raisin ook koop, jy kan letterlik enigiets koop. Wat baie gevaarlik hier is ook, is jy kan kinders koop, wel soos ons gesê het, human slaves, maar hierdie is kinders spesifiek, of jy kan parte van kinders koop, soos byvoorbeeld 'n nier of 'n long, jy kan dit bestel en dit koop. Maar dan kan jy ook jou ander helfte uithaal as jy wil. So as jy byvoorbeeld iemand wil uithaal, daar's 'n spesifieke webbladsy waarvoor jy kan gaan. Jy kan sê wie wil jy uithaal, hoeveel van hulle wil jy uithaal en hoeveel gaan dit jou kos. So hulle noem dit die Hitman Network. Dit is 'n baie gevaarlike plek. Jy kan letterlik Hitman bestel. Jy kan losprys virusse hier ook bestel. Hulle stuur dit vir jou en jy kan dit gaan plant. So die donker web is 'n vreeslike gevaarlike netwerk as jy nie weet wat jy doen nie. Ons as etiese kuberkrakers gebruik dit vir 'n etiese doel. Ons gaan byvoorbeeld insoen om te gaan kyk wie word aangeval of wie beplan hulle om aan te val, dan probeer ons in 'n proaktiewe basis daai maatskappye beskerm of hulle vir hulle sê iets is op pad, wees maar verdag op dit.
As ek so kyk na jou skerm, wapens ook baie gewild.
Wapens baie gewild, jy kan enige tipe wapen bestel wat jy het, wat jy wil hê, baie gewilde wapens ook, en daar soos jou prys, dit is letterlik soos ons noem dit maar 'n shopping cart, waarvoor jy kan gaan, jy klik op jou wapen wat jy wil hê, jy klik op die aantal wat jy wil hê, en dan daar's jou prys, daar is byvoorbeeld AK-47's, $10,000, so ietsie. Maar dit hang op wat jy soek.
So of jy jouself op die wêreldwye web, die deep web of die donker web bevind, wees versigtig.
Ek dink nie mens moet paranoïes raak nie. Jy moenie begin wakker lê oor hierdie dinge nie. Wat die donker web betref, vra jouself af, moet ek daar wees? Wil ek daar wees? Hoekom wil ek daar wees? En indien nie, bly weg. Op die deep web, is nie so groot probleem nie, want dit is meestal beheerde omgewings. Op die oppervlakte web kan ek sê, wees versigtig. Dis daar waar jou kredietkaart inligting gesteel word, dis daar wat jou bank se aantekening inligting gesteel word, dis daar waar jou selfoon geïnfekteer word met kwaadwillige programmatuur, dis daar waar spionasieware op jou selfoon afgelaai word en almal kan jou gesprekke en jou WhatsApp boodskappe en die goed ondersoek. So ek sou eerder sê, sit jou energie daarin om jouself meer veilig te maak op die oppervlakte web. Dit gaan vir jou baie meer beteken.
En dit was dan die Diep Donker Web, 'n dokumentêr saamgestel en vervaardig deur Jody Hendriks. Dankie aan die gaste professor Basie van Solms, Pieter Geldenhuys en Jacques van Heerden wat bydraes gemaak het. Ook musiek verskaf deur Capone, Master Wolf en The Rasmus. I tried so hard and got so hard.